Jan 12, 20 až 26. Celý ten příběh se odehrává vlastně v posledním velikonočním týdnu. Je už to po květné neděli a spadá to vlastně do té předvelikonoční doby. Já už ten text znova číst nebudu, ale připomenu verš, který tam tak nějak přirozeně vnímáme jako klíčový. A to je ten verš 24. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Kdybych měl myšlenku tohoto verše vyjádřit nějakou jednou větou, tak bych, nebo mohli bychom říct, že každá nebo jakákoliv úroda je podmíněna předchozím zánikem, smrtí, obětováním semene. Pokud zrno není ochotné zemřít, nepřinese žádnou úrodu, užitek, výnos. Zůstane samo a nakonec stejně zemře, ale bez užitku. A Ježíš tento princip v tom příběhu, který jsme četli, vztáhl především na sebe, ale také na ty, kteří ho budou chtít následovat. A ještě bych řekl jednu důležitou věc. Z tohoto principu neexistuje výjimka. Když jsem kázal o změně, tak jsem připomínal v tom druhém kázání také takové otázky klíčové. Co očekáváme od našeho života? Jaké chceme přinést ovoce, užitek, zisk? Co chceme z našeho života vytěžit? Můžeme říct také, co chceme, aby po nás zůstalo? Jaký odkaz chceme tady předat? A k tomu patří jedna velmi důležitá otázka, co jsme ochotni pro to podstoupit. Když jsem se před mnoha lety začínal učit podnikat, tak samozřejmě jsem chtěl nějak uspět, každý podnikatel chce uspět, protože kdo nechce uspět nebo neuspěje, tak má smůlu a končí. A setkával jsem se občas s lidmi v té branži, v které jsem začínal, kterým se to skutečně nějakým způsobem opravdu povedlo. Měli výsledky, byli skutečně úspěšní, vydělávali peníze. Když jsem je pozoroval, sledoval jsem to, přemýšlel jsem o tom, tak víte, ti lidi nebyli nějak zvlášť chytřejší nebo schopnější než já. Aspoň jsem si to myslel. Možná v tu dobu věděli víc, ale oni také někdy začínali od nuly, museli se to učit. Ale to, v čem jsem nejvíc vnímal ten rozdíl, byla ochota obětovat určité věci pro ten úspěch, pro zisk, pro postup, pro výsledek. A někdy to byl čas, samozřejmě, někdy to byly jiné zájmy, někdy to bylo určité pohodlí, někdy bylo třeba obětovat úsilí, někdy to byla ochota jít mimo tu zónu komfortu, dělat věci, které jste do té doby nedělali a které vám možná jsou úplně přirozené. Ale někdy už to taky byly takové věci jako svědomí nebo hodnoty, které prostě pro mě byly pořád důležitější, jakkoliv jsem chtěl uspět, než ten biznis. Rodina, někdy dobré jméno, někdy možná i zdraví. A to, že jsem nedosáhl podobných výsledků jako oni, jako ti nejúspěšnější, tak to bylo tím, že jednak jsem některé věci obětovat prostě nedokázal. Neměl jsem tak pevnou vůli, nepodařilo se mi na sebe opravdu šlápnout, bez toho to nejde, ale také proto, že některé jsem prostě obětovat nechtěl. Já jsem věděl, že kdybych udělal určitý věci jako oni, že by se ten úspěch nějakým způsobem dostavil, ale mě to za to nestálo. Nechtěl jsem, to prostě byla pro mě příliš velká oběť. A myslím si, že tady v té druhé fázi to, že bylo správně. Nicméně tento zákon sedby a žně. Znáte zákon sedby a žně? Zákon sedby a žně říká, že to, co člověk zasevá, tak to také sklidí. To je jedna věc, že když zasejete pšenici, tak prostě tam nevyroste oves. Ale druhý zákon je také ten, který jsme si dneska říkali, a to je to, že pokud chceme vůbec sklidit, tak prostě musíme něco zasít, musíme něco obětovat. A tento zákon na zemi platí. Dřív v dobách hladu, třeba když lidé žili jako zemědělci na vesnici, neměli jinou obživu a byla třeba neúroda a hlad, tak ti prozíraví hospodáři, přestože byl hlad, že potřebovali jíst, tak prostě vzali část toho osiva, toho obilí, někam ho schovali a zamkli a nedopustili, aby se snědlo. I když samozřejmě mohla být velká touha to sníst. Z jediného důvodu, aby měli na jaře co zasít. A kdo to neudělal, kdo podlehl to obilí snět, tak další zimu nepřežil. Když půjdeme do toho našeho textu, tak čteme, že řečtí poutníci byli to nejspíš pohané, kteří konvertovali k judaismu. Tam ten stupeň konverze byl různý. Někteří jenom přijali vlastně zákon a zachovávali sobotu, nějakým způsobem s tím judaismem souznili. Někteří se dali i obřezat. Ti, kteří se nedali obřezat, mohli na nádvoří pohanů, ti, kteří se dali, skutečně to přijali se všim všudy, tak ty my si mohli na to nádvoří mužů. Ale prostě to nevíme, byli to řečtí konvertité a oni při návštěvě Jeruzaléma byli Velikonoce, byla Pascha, tak to byl jeden z těch tří poutních svátků, kdy se chodilo do Jeruzaléma poklonit se Hospodinu, tak chtěli vidět Ježíše. Oni mohli mít různé motivy. My se můžeme jenom dohadovat a různě vykladači, to se mi tak líbilo, jak spekulujou, proč asi chtěli vidět, některé ty motivy jsou dost bizarní. To my nevíme. Prostě chtěli vidět Ježíše. Což si myslím, že je dobře. A z nějakého důvodu vyhledali Filipa. Zase se spekuluje, proč ho vyhledali, že byl z té Betsaidy. Dost možná to bylo jenom proto, že Filip je prostě řecké jméno. Se jim to tak líbilo, bylo jim to blízké. A požádali ho, aby jen to setkání zprostředkoval. Je zvláštní, že Filip se nějakým způsobem obával sám hned za Ježíšem jít. A tak se šel nejdřív poradit s Ondřejem. Ondřej byl jeho kamarád, oni byli ze stejného města. A ta dvojice Filip Ondřej se nám několikrát v písmu vybavuje. Třeba při nasycení 5000, tam že Ježíš se ptá Filipa, co uděláme, a Ondřej přijde a říká, je tady jeden mládenec a tak dále. Takže se šel poradit s Ondřejem. Proč tomu tak bylo, také těžko říct. Možná proto, že to právě byli ty pohané nebo částeční pohané a Ježíš už předtím dal najevo několikrát, že on nepřišel pro pohany prvotně. Možná to bylo tím, že prostě Ježíš byl kriticky přetížen. Bylo to po vzkříšení Lazara. Bylo to po triumfálním vjezdu do Jeruzaléma. Ježíš byl možná v tuto chvíli tak populární, jako asi nikdy. Byl o něj velký zájem. Když někdo, kdo slouží lidem, přináší velký užitek, je o něj velký zájem. Vzpomínám si třeba, když tady byl Joel, jak on byl večer úplně vyšťavený, jak byl unavený. Možná z toho důvodu. A možná ti Řekové také chtěli v Ježíšově blízkosti něco prožít. Toužili možná po určité náboženské zkušenosti. Možná chtěli vidět zázrak, tak jako Herodes chtěl vidět zázrak, když k němu Ježíše přivedli. A nebo chtěli pro sebe slyšet nějaké slovo osobní. Tak jako my chceme slyšet, když při nějaký ten služebník a myslíme si, že to je to hlavní. A nebo byli prostě jenom zvědaví. Doslechli se o Ježíšovi, byli v Jeruzalémě, říkali, no tak když už jsme tady, tak chceme toho Ježíše vidět. A Někteří se také domnívají, a to je zajímavý motiv, že ti řečtí poutníci byli docela v obraze a uvědomovali si, co Ježíšovi hrozí. Ježíš byl sice populární, tak jako nikdy předtím, ale zároveň jeho vztah s těmi náboženskými předáky už byl velice vyhrocený. Už se píše nepokrytě, že prostě hledali, jak ho zabít, ale nevěděli jak, a zrovna tady v tu chvíli se říkali, no vidíte, že nic nezmůžem, všichni jdou za ním. A že možná ti poutníci ho chtěli mu nabídnout, pojď s náma, tam, kde my bydlíme, někam do toho Řecka, tam se můžeš realizovat, tam ti nic nehrozí. Je to možné. Ať už to bylo jakkoliv, tak Ježíš, jak bylo někdy jeho zvykem, s nima nevede žádnou akademickou debatu, ale vlastně jde přímo k věci. Říká něco, co s tím zdánlivě jakoby nesouvisí. Chceme vidět Ježíše, on jim říká zrno pšeničné. Nenechá se unést ani obdivem, ani zájmem, a i když byl Boží syn, tak byl také člověkem, a i on byl, řekli bychom, člověkem, i jemu určitě nějakým způsobem mohlo dělat dobře. Byl to muž, muž má určitou věšitnost DNA a nemusí to být taková ta hříšná věšitnost. Takže nenechal se ani unést tím obdivem, zájmem, ale nenechal se ani zvyklat od svého přesvědčení a od cíle své cesty. Víme, že když ho Petr nějaký čas předtím u Cezare Filipovi, to tuším bylo, zrazoval od té jeho cesty, od cesty kříže, kterou tam naznačil, tak mu dal jasnou odpověď. Jdi za mě, satane. Nepřekážej v mé cestě. Jdi za mě. A těm řeckým poutníkům říká tak trošku něco podobného. Říká jim jednoduchý a všem známý zákon sedby a žně. Jde hned na kořen svého poslání, cíle své pozemské mise. Říká, proto já jsem tady. Protože on nepřišel proto, aby byl obdivován, ani proto, aby cokoliv předváděl. Ježíš nepřišel na zem, aby se stal velkým rabínem, velkým učitelem, mistrem světového věhlasu, zakladatelem nějakého nového směru. A Ježíš dokonce nepřišel ani proto, aby přežil. Když byla druhá světová válka, četl jsem rozhovor s jedním, kdysi už s jedním americkým veteránem, který vlastně přišel až k nám tou západní stranou, a on říkal, že když byla válka, museli bojovat, tak ti velitelé jim kladli na srdce, že jejich hlavním cílem je přežít. Oni měli sice bojovat, nasazovat svoje životy, ale měli prostě pořád přitom přemýšlet, aby to dělali co nejobezřetněji. To na ruské frontě nebylo. Tam ta úcta k životu byla trošku jiná, tam to nikoho nezajímalo. Ale i cílem těch vojáků bylo prostě tu válku přežít, pokud možno. Ale Ježíš nepřišel proto, aby přežil. Jeho cílem, ke kterému směřoval, od samého začátku bylo podstoupit nezbytnou oběť. Oběť za hřích lidstva, smířit člověka s Bohem, otevřít člověku cestu do Božího království, obnovit ten vztah člověka s Bohem, tak, jak ho měli v ráji. A Ježíš se správně identifikoval jako to zrno, které je určené k zasetí do země, jako kvalitní semeno, které má přinést hojnou úrodu. A to předpokládalo, samozřejmě, všichni znali, známe to i my dneska všichni, že to semeno prostě musí zemřít, pokud má toto přinést. Janovo evangelium bylo napsáno až v druhé polovině prvního století, vlastně až někdy kolem toho roku, zřejmě 90, se tak odhaduje, a bylo napsáno jako určitý argument proti mnohým bludazům, kteří už se v té druhé polovině prvního století vynořili. Byli to gnostici a různí další překrucovači evangelia. Proto taky to Janovo evangelium je jiné než ty tři. A tím hlavním poselstvím Janova evangelia, to tam Jan píše, říkali jsme si to na těch biblických hodinách, že Ježíš je Boží syn, protože už v té době to někteří zpochybňovali. Ale taky můžeme tady vidět, a tady nám to Janovo evangelium důrazně připomíná, že Ježíšova smrt nebyla nějaký omyl. nebyla to žádná chyba, nebylo to selhání plánu. Ježíš se nedostal žádným nedopatřením do úzkých. Bohu se nic z ruky nevymklo. Ježíše nepřekvapil ani Jidáš, ani náboženští představitelé Izraele, ani Římané. Ježíš šel jasně za svým cílem, za splněním své mise. Že to nikdo nechápal, dokonce ani jeho učedníci, to je věc jiná, ale on dobře věděl, co dělá. A to byl důležitý argument, protože právě už v té době byli jednak ti, kteří zpochybňovali Ježíšovo božství, ale zpochybňovali i to, jak se to vlastně stalo a jestli skutečně zemřel. A víte, že tohle to trvá do dneska, že pořád jsou různé argumenty, že to byla nějaká klinická smrt, chtěl bych takového dobráka vidět. A dokonce jsem slyšel, a nejednou takové názory i od lidí, kteří se považují za křesťany. Že vlastně tohle to nebylo cílem Ježíšovy mise. On sem přišel nějak naučit ty lidi žít nově. A když viděl, že to s nima jinak nejde, tak šel na kříž. Můžete se dozvědět různé bizarní úvahy. Ale tady to slovo říká jasně a Ježíš to říká jasně. Ale tady nekončí. On ten princip dál rozvíjí a vztahuje ho také na ty, kdo ho chtějí následovat. A my víme, kdo trošku znáte alespoň Bibli, že to není jediné místo, kde o tomto mluví. Třeba v Matouš 10:38 čteme, kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Stejný princip. A ještě to píše Lukáš a myslím, že i Marek. Je to na více místech v evangeliích a zase připomínám tu věc, že když je něco v Bibli víckrát, tak to má mimořádný význam. Tak tady je prostě to písmo neobyčejně přímé a nekompromisní. A to vůči všem těm, kteří chtějí Ježíše z nějakého důvodu, z jakéhokoliv, následovat. Neexistuje alternativa. Jiné dveře než ty úzké do Božího království prostě nevedou. Ten text dokonce mluví o nenávisti ke svému životu nebo duši. Většina překladů mluví o životu, některý o duši, ale ten význam je stejný. Myslí se, je to v tom tehdejším vyjadřování. Proč tak drsně? Proč tak natvrdo? Vrátím se na začátek, k těm otázkám, které jsem pokládal. Co očekáváme od našeho života? Jaké chceme přinést ovoce? Užitek, zisk? Co chceme, aby po nás zůstalo? Co chceme z našeho života vytěžit? O Ježíši víme, že neměl zálibu v silných výrazech pro nic za nic. Nepotřeboval něco dokazovat. A také víme, že dokázal být velice citlivý. Když říká některé věci takhle natvrdo, bychom řekli, přímo, bez obalů, tak to říká prostě proto, že to je skutečně důležité. Protože Ježíš ví velmi dobře a zřetelně a na rozdíl od mnoha lidí si to velmi dobře uvědomuje, že ohledně našeho pozemského života máme jen jediný a neopakovatelný pokus. Máme jenom jednu ránu. Jenom jeden náboj máme. Buď trefíme, a nebo jsme prohráli všechno. Takhle se to má s životem člověka. Nic se nebude opakovat. Žádné jak se tomu říká, reinkarnace. Ano, děkuju. Ne, máme jenom jednu ránu. Buď trefíme, a nebo netrefíme. A jestliže máte jenom jednu ránu, tak si rád tak to neuděláte jen takhle od pasu. To si dáte velký pozor. A to se týká samozřejmě především naší věčnosti. Věčnosti, to jestli tam budeme nebo ne, se rozhoduje tady na zemi a pak už ne. Ale týká se to také toho, jaký náš život přinese ovoce. Jakou úrodu, jaký zisk. Když se to už nebude opakovat ten život, tak už nebude moc přinést jiné ovoce. Každý z nás jsme dostali prostě určitý kapitál času, schopností, příležitostí. A je na nás, jestli nám to proklouzne mezi prsty a na konci života budeme stát s prázdnýma rukama, a nebo to bude mít nějaký význam a smysl. Apoštol Pavel píše do Korintu ve 3. kapitole, že v ten den vyjde najevo, jak kdo stavěl. Bude se zkoušet ohněm. A pokud to naše dílo neobstojí, bude to prostě chaloupka papírová, schoří to, tak sice vejdeme, sice sebe zachráníme, ale utrpíme škodu. Nic jiného nám nezůstane. Zrno, které nezemře, zůstane samo. Nepřinese žádný užitek. Budeme tam jak žebráci. Jen s prázdnýma rukama. A Pavel dává v tom textu na pokrytě najevo, že to prostě nebude optimální. Jsme si mohli říct, a to je jedno jak tam. Hlavně, že tam budu. Ale ty biblické texty to takhle neříkají. Sice vejdete, ale jenom s prázdnýma rukama. A tak tím cílem našeho života tedy zjevně nemá být co největší pohodlí, minimum starostí nebo obtíží. My se sice chceme mít, pokud možno co nejlépe. To je prostě vás přirozené. To je něco, co pramení s nějakým půdem sebezáchovy a s něčím, co nám bylo i geneticky dáno. Ale evidentně v dlouhodobém kontextu života toto není nejvyšší hodnotou, a také to nepřináší největší zisk a nejlepší výsledky. To nás učí život sám od sobě. Sportovec, který by chtěl mít co nejlehčí a nejsnazší tréninky. Kolik přiveze medailí z olympiády? Ani tam nepojede, ano. Student, který prostě tu školu se bude snažit projít jen tak, aby to co nejméně bolelo, tak aby prošel. Jak myslíte, že asi dostane prestižní zaměstnání a co tam bude platné? Možná ho někde zaměstnají na linku. Podnikatel, který se bude bát jakéhokoliv rizika, těžko bude úspěšný, nejspíš zkrachuje. A u vojáka, bo také třeba u policisty, u hasiče, který se bude vyhýbat tvrdému výcviku, bude se snažit tím proplout, tam ho to může stát i život. Takže vidíte, že sám život nás učí, že pokud chceme nějaké výsledky, tak to nepůjde tou cestou nejmenšího odporu. Bohužel tento trend vidíme jasně v dnešní společnosti, dokonce přímo v tom principu, o kterém mluví ten verš. Řada lidí dneska není ochotná obětovat svoje životní pohodlí tomu, aby měli prostě děti. To je jasný trend a není to jenom otázka peněz. Prostě bez dětí, a mám 4, můžu o tom mluvit zasvěceně, bez dětí život je jednodušší v mnoha ohledech. Mohu lépe cestovat, kdykoliv, kamkoliv, mohu trávit večery po svém. Verča tu zrovna není, bych se jí zeptal, jak to vypadá. Nejsem ničím vázán, ničím omezován, nic mě nezdržuje, nic mě nebudí v noci, mám méně starostí. Dokonce řada lidí ani dneska už nechce vstoupit do manželství, protože i to je omezení. Protože samozřejmě život ve dvou je náročnější než v jednom. Pokud to má fungovat, tak se musí jeden druhému nějakým způsobem přizpůsobovat. Musí na něj brát ohledy, v řadě věcí dělat kompromisy. Protože už nemůžu na fotbal nebo do vinárny, kdykoliv se mi zachce, pokud to má být nějaký funkční vztah. V tom krátkodobém pohledu se toto zdá výhodné. Jsem svobodný, jsem nezávislý, nic mě nezdržuje, nic mě neomezuje, takže to je vlastně proč ne. Ovšem, kromě radosti, kterou děti na druhou stranu anebo i partner přináší, tak to má jeden nepříjemný ještě a nezvratitelný důsledek. Lidé, kteří jdou touto cestou, jednou prostě zůstanou sami. Můžete si zaplatit pečovatelku, ale nekoupíte si něčí blízkost. Můžete si zajistit nějaké rozptýlení, ale nemůžete si zajistit to, aby vás někdo zbavil samoty. Bohužel v době, kdy to těm lidem pak začne docházet, tak už bývá zpravidla pozdě. A vidíme, že to není záležitost jenom jednotlivců, nějakých výstředních pražáků, bychom řekli. Tady my od nás, z města malýho. To je problém celé naší společnosti. Celý vyspělý svět má dnes velký problém. To je demografická křivka. Evropa prostě vymírá. Lidé spohodlněli, nechtí dnes žádnou oběť, ale zrno, které neumře, není ochotno žít, nepřinese žádný život. Nebude mít žádné ovoce, žádný úspěch, žádný zisk. Zachová si na chvíli vlastní život, ale nakonec přijde o všechno. Přicházejí se jiní, kteří nemají tento problém a jednou, a bude to brzy, jich prostě bude víc. Možná nemají tak vyspělou kulturu jako my, ale jednou nás prostě minimálně početně převálcují. To, že se ty kultury nějakým způsobem smísí, že se asimilují, to je iluze, která evidentně nefunguje. Naopak vidíme, že v těch dalších generacích se to naopak víc ještě diferencuje, že možná ta první generace se snažila nějakým způsobem asimilovat, a ta třetí už vůbec ne. A oni se ani nehodlají nějak asimilovat, oni se nehodlají začlenit do naší kultury, protože oni ji považují za pokleslou, tu jejich považují za nadřazenou. A tak ta naše pěkná, vyspělá, tolerantní a v mnoha ohledech bohatá na řadu věcí evropská kultura, pokud se něco nestane, zanikne, protože prostě my, Evropané, nejsme ochotni přinášet oběti. Tak to je, jestli vám někdo říká něco jiného, tak vám lže. Kdo chce Ježíše následovat a mít podíl na jeho úrodě, na jeho zisku, na jeho přínosu, na úspěchu v jeho podnikání, bychom mohli říct, jsem podnikatel, taky je mi to blízký, tak musí být ochoten tomu všechno obětovat. Nestačí jen tak napůl. Musíme brát Bibli jako celek. Vzpomeňte si na podobenství o perle. Co musel udělat ten kupec, když chtěl tu obzvlášť pěknou perlu? Musel prodat všechno, co měl. To samý ten, co našel poklad v tom poli, musel prodat všechno, co měl. Zisk Božího království, bychom mohli říct, je tak velký, že je za něj třeba dát úplně všechno. A dokonce, jak už jsme si řekli, je potřeba mít v nenávisti svůj život v tomto světě. Jak tomu rozumět? Když jsem o tom přemýšlel, ta nenávist, víte, ono je to taky tak trošku takové orientální způsob vyjadřování, protože ten dopis byl, nebo ten list byl napsán v určité době, v určité kultuře. Když ti lidi chtěli dát na to opravdu důraz, tak to takhle jakoby vyhrotili. Ale já si myslím, že důležité je tam to spojení v tomto světě. A to teďko vysvětlím, aby to nebylo špatně pochopeno, jak rozumět životu v tomto světě. Máme někdy takovou tendenci ten svět hříšný, tak se jako distancovat. Život v tomto světě je život pro priority tohoto světa. Pohodlí, úspěch, nejsnazší cesta, sobectví, zaměřenost jen na sebe. Kdo má rád svou duši, kdo má rád, a tam vnímá, jaký ten prvek sobectví. Komu jde hlavně o tu svoji duši, ten ji bohužel ztratí. to nemá nic společného s takovou tou zdravou sebeláskou. Protože víme, že, jak to říká Ježíš, miluj bližního jako sám sebe. Takže musíme mít k sobě nějaký pozitivní vztah, jinak na tom ty naši bližní budou dost špatně. Ale tohleto, to už souvisí s určitou soběstředností, se sobectvím, s narcismem. Přeberme si to. Samozřejmě musíme žít v tomto světě, musíme tu nějak bydlet, musíme tu nějak pracovat, musíme tu nějak podnikat, budovat vztahy. Nemůžeme říkat, že to jsou věci a docházelo v církvi k těm extrémům, že to jsou ty věci pozemský a špatný a těmi se nebudeme zabývat. Někteří to vyřešili tak, že se zavřeli do kláštera, ale tam taky museli podnikat, aby se uživili. Někteří to vyřešili tak, že nechtěli prostě třeba obchodníky brát mezi sebe, taky to potom opustili. Ano, musíme. A to bychom neměli opomíjet, protože i to, jak tady žijeme, jak se staráme o majetek, který nám byl svěřen, i to je určitým svědectvím o Ježíši, kterého hlásáme. Tam je rozdíl v tom, že ta touha po snadném a pohodlném životě, po tom zaměření se na sebe a své zájmy, je zřejmě v nás tak silná a tak zakořeněná, že k ní musíme tím orientálním vyjádřením pojmout nenávist. Až tak. A bude se nám to s nás dělat, když se stejně jako Ježíš zaměříme na ten cíl, na to ovoce, na přínos, užitek, který nám to přinese. Stejně jako sportovec, který si týrá na trénincích, on to dělá, protože vidí ten cíl před sebou. A nezapomeňme, že to hlavní břemeno vzal na sebe on. Je to jako, když jde rodina na výlet dětma. Dlouhý, náročný výlet, vedro, na všechny praží slunce, všichni musí jít dlouhou cestu, ale jak to bývá? Ten nejtěžší baťoch většinou nese otec. Nedá ho dětem. Takhle to udělal Ježíš s námi. On nám zve na tu svoji cestu a není to žádná procházka růžovým sadem, ale to největší břemeno vzal on na sebe. A někdy ten táta taky to nejmenší dítě třeba vezme i na ramena a chvíli ho nese. Pokud to zrno zemře, přinese, čteme, mnoho úrody, říká třeba Nová Bible Kralická, mnoho plodů, mnohý užitek, mnoho, hojnost. Myslím, že to nebude nic zanedbatelného, bude to veliké, bude to nepřehlédnutelné, bude to stát za to. A to si myslím, že je taky věc, kterou bychom si měli zdůraznit, že pokud to zrno zemře, přinese skutečně hojnou úrodu. A nejen to, ten text skončí tím, kdo mi slouží, toho otec poctí. Co si pod tím představíte? Že otec nás poctí, jak to bude vypadat? Chtěli byste dostat vyznamenání třeba na Pražském hradě od vrcholného představitele země před očima celého národa? Můžete si dosadit nějakého jiného prezidenta, pokud vám tento úplně nějakým způsobem. Ale já si myslím, že přes to všechno prostě to má svůj význam. Před celým národem mě tady někdo ocení. Dívá se na mě celý národ, všichni ti největší představitelé televize. A to je něco, co si myslím málo koho nechá nějak, že by řekl, já to nepotřebuju. Ale tady to bude něco víc. Boží podsta bude, si myslím, něco ještě v jiné kategorii. A tak to poselství dnešní před Velikonoční neděle je především o tom, že Ježíš dobře chápal svoje poslání, dobře věděl, co musí udělat, aby ta jeho pozemská mise byla splněna, a přes mnoho úzkost, a čteme až krvavém potu, to je možná něco, co jsme nikdo z nás nezažil, on z toho necouvl, neuhnul. Odmítl ponechat si sám sobě svůj život a mohl. Byl ochoten přinést tu oběť. A už to nám přineslo mnohý užitek. Celá Bible o tom svědčí. A je možná naší chybou, že jsme z té jeho úrody možná zatím až tak moc nevzali. Že jsme si tam tak trošinku vzali a to mnoho bohatství třeba ještě zůstává neobjeveno. Možná celý život budeme, a já si myslím, že ano, celý život budeme toto bohatství objevovat. Ty důsledky, dopady, těch je opravdu mnoho a týkají se všech oblastí našeho života. A zároveň to dnešní slovo je takovou výzvou i nám. Co od života očekáváme, co chceme získat a co jsme ochotni pro to obětovat. Je to vážná věc, když budeme váhat, když budeme otálet, když se budeme snažit uhnout tomu nároku, tak můžeme nakonec také o všechno přijít. Zrno, které nezemře, zůstane samo. Dveře jsou úzké a všichni jimi nevejdou. A Pán Ježíš říká v Lukášově evangeliu, to je zvláštní verš, jsem si nikdy nevšiml, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Tak prosme Pána Boha o to, abychom my schopni byli. A nezapomeňme, že tu cestu šel před námi a to nejtěžší břemeno na sebe vzal on sám. Amen.